Ale možná začnu trošičku netradičně. Zkuste se zamyslet nad tím, jak často za den používáte dveře. Takový obyčejný vynález. Ale kolikrát za den je použijete? Máme vchodové dveře, interiérové dveře, bránky. Možná by se dali započítat i dvířka. Jo, u aut, u ledniček, u kuchyně, všechno. Princip dveří. A najednou zjistíme, že je používáme velmi často. Že to je něco, na co jsme si zvykli, co patří do našeho života. A dveře jsou průchodem k něčemu, kam se chceme dostat, ale co může být případně zamčeno nebo zavřeno. Dveře nám mohou poskytovat pocit bezpečí, jistoty, stability. Jen si vemte, jaký to je krásný pocit mít vlastní pokoj, případně mít klíče od svého bytu. Jo, to tam hraje taky určitou roli. No a proč začínám zrovna dveřmi? Když budeme hovořit o Velikonocích, je třeba se podívat na začátek, kde se s tímto svátkem setkáváme poprvé a odkud vlastně pramení ten název. A tam zjistíme, že se tam bude mluvit něco i o dveřích. Pojďme si společně otevřít druhou knihu Mojžíšovu, Exodus, tam 11. kapitolu a budu číst verše 4 až 6. Jo, to je ještě závěr egyptských ran, kdy Pán Bůh pošle Mojžíše, aby vysvobodil svůj lid. Takže 11. kapitola Exodu, verše 4 až 6. Mojžíš řekl faraonovi, toto praví Hospodin, o půlnoci projdu Egyptem, všichni prvorození v egyptské zemi zemřou od prvorozeného syna faraonova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka. Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude. Tady měl Mojžíš oznámit v podstatě vrcholnou ránu. Smrt prvorozených. Po téhle ráně už faraon propustí Izraelity, a dokonce je vyžené, nebude jim v odchodu bránit. A odtud také pochází ten název svátku Velikonoce, protože tady jde o Velkou noc. Když myslíme na Ježíšův příběh, tak si říkáme, no počkat, to se většinou stalo odpoledne, ona sice byla tma, ale s tou nocí nám to tam tolik nekoresponduje. Tenhle název pochází od té Velké noci, kdy se Izraelité dočkali vysvobození, Velká noc. Tahle událost ale neměla být jen trestem pro kruté Egypťany, ale také zkouškou víry pro Izraelity. Mojžíš dostal pokyn, aby svůj lid seznámil s tím, co po nich Bůh chce, aby byli před touhle závěrečnou ranou ochráněni. A to, že Bůh měl plán, můžeme vidět i dál. To znamená Exodus 12, 1 až 14, tam máme celé ustanovení horu Beránka, neboli to, jak měli Židé slavit Velikonoce Egyptem počínaje. Takže Exodus 2. Mojžíšova 12. kapitola, budu číst od 1. po 14. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců, bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka, bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Všimněte si, tady je malinký překladatelský problém, protože beránek je automaticky jakoby mládě od ovce, to my tak bereme, ale v našem pojetí je velký rozdíl mezi kuzletem a beránkem. Pro ně to bylo totéž. To znamená mladý kus bravu. No, brav jsou ovce a kozy dohromady. A proto tam máme oba. Jo? Docela zajímavé. Jo? Nemusel to být jenom beránek. Mohlo to být i kuzlem. Budete ji opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží u domu, v níž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými blinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete jíst takto. Budete mít přepásána bedra, opánky na nohou a hůl v ruce, sníte jej ve chvatu, to bude Hospodinu vhod beránka. Tu noc projde egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy, já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás houbný úder, až budu být egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Tady nacházíme to ustanovení o hodu beránka, o Velikonocích. Když potom Ježíš s učedníky slaví hod beránka, tak si učedníci řeknou, aha, to bude to, co my už dávno známe, co jsme už tolik let slavili. A potom jsou najednou překvapení, protože Ježíš to malinko změní a ukáže, na koho to všechno ukazuje. A to, co se zde můžeme naučit. U jiných egyptských ran Bůh pečlivě rozlišoval mezi Egypťany a svým lidem. Zjistíme, že některé byly přesně dány, dopadnou na Egypťany, Izraelců se nedotknou. Jo, předchozí rána byla tma, tam, kde byli Egypťané, tam byla tma, že písmo píše, malem se jí dalo nahmatat, ale Izraelci měli ve svých domech světlo. Zvláštní. Ale tahle poslední rána je jiná. To ustanovení nedostanou pouze Izraelci, ale dostanou ho všichni. Je oznámeno, co se stane, jak hrozná rána to bude, a zároveň také dostanou možnost, jak se jí vyhnout. Co je třeba proto udělat, aby nedopadla. A to varování přichází pro faraona i pro jeho lid. A ta 12. kapitola, ta sice vypadá, že je pro Izraelce, ale je zřetelné, a potom z dalšího textu uvidíme, že i spousta Egypťanů se podle toho zařídila. Že si neřekli, a tak 9 rán nás tady pustošilo, ta 10. to určitě bude vymysl. Velká část z nich si řekla, ne, ten Bůh, když něco říká, je radno uposlechnout. A co z toho vyplývá? Že když Pán Bůh řekne Izraelitům, co mají dělat, že to vypadá, že touhle ranou by mohli být postiženi oni. Ale jak to? Vždyť přece ta rána měla dopadnout jen na ty zlé, na Egypťany, na ty darebáky, otrokáře. Ale Izraelité musí něco udělat, aby nedopadla i na ně. Nejde o nic banálního. V sázce je život nebo smrt prvorozených a ti hráli v tehdejší kultuře ještě větší roli, než hrají dnes. Protože pro tu rodinu znamenali budoucnost. Ten prvorozený přebíral funkci toho otce rodiny. V Izraeli dokonce dostával dvojnásobný díl dědictví. Jo, byla to významná funkce. Bez prvorozeného se ztrácela naděje. A Pán Bůh řekl, že do určité míry to bude i trest. Exodus 4, 22 až 23, tam Hospodin mluví k Mojžíšovi. Potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propust mého syna, aby mi sloužil, ale ty si jej propustit odmítl. Za to zabij tvého prvorozeného syna. To bylo jedno z prvních poselství, které faraon dostane. Zabíš mého prvorozeného a on zabíjel všechny chlapce. To samé se stane tvému prvorozenému. Ale jak to, že Izraelité dostávají to ponaučení a mají udělat něco, aby ten zhoubce nepřišel i do jejich rodiny? Protože tady si najednou musí uvědomit, že nejsou úplně jiní. Minimálně při té poslední desáté ráně vidí, že s Egypťany mají něco podstatného společné. To je zajímavé, jedni jsou otrokáři, druzí jsou otroci. Ten rozdíl mezi tím společenským žebříčkem, nebo na tom společenském žebříčku je obrovský. Ale tahle rána jim řekne, v něčem jste na tom úplně stejně. A právě tahle desátá rána ukazuje, v otázce hříchu je jedno, zda jste utlačovatele nebo otroci. Hřích působí pořád stejně a znamená záhubu a život bez budoucnosti. Při téhle ráně už nestačí být jenom členem izraelského národa, narodit se do té správné rodiny, být v tom správném národě, ale tady se musí projevit víra a ochota udělat to, co Bůh žádá. A je patrné, že tohle neudělali jenom Izraelci, protože my tam čteme, jak se připravovali, jak natřeli ty veřeje, dveří, tou krví, ale že celá řada Egypťanů udělala totéž. I oni uposlechli Boží slovo a potom čteme v Exodu v 12. kapitole 38. verši. Když to všechno dopadne a oni vyjdou, vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravu a skotu. Ten přimíšený lid, to byli Egypťané. Lidé, kteří zjistili, aha, oni slouží skutečnému Bohu, my jdeme s nima. A nejspíš jsou to lidé, kteří poslechli už při té desáté ráně a řekli si, ten pán Bůh vždycky říkal pravdu, poslechneme ho i tady. A tady se dostáváme k tomu, čím jsme začínali. Dveře. Je tam sice zmínka o veřejích, ale dveře a veřeje k sobě úzce patří. Je to jako zámek a klíč. K čemu jsou vám veřeje, když nemáte dveře? K čemu jsou vám dveře bez veřejí? Já vím, že se to může prodávat zvlášť. V obchodě si koupíte díly zvlášť, můžete si koupit zvlášť zámek i klíč. Ale aby to fungovalo, potřebujete obojí. Jo, jako mít doma jenom jedno je trošku zbytečné. Funguje to jenom, když je to dohromady. A ty dveře jsou určitým prostředníkem, aspoň pokud vezmeme ty vchodové dveře. Jo, Izraelci mají natřít ty veřeje, to znamená boky, neboli futra a tu horní část. A ty dveře vymezují prostor mezi tím, co je venku a co je uvnitř. Tvoří rozdíl mezi domácími a cizími. A zajímavý prvek s dveřmi jsme mohli vnímat i dnes v sobotní škole. Bůh Kainovi řekl, že nebude-li konat dobro, hřích se uvelebí v jeho dveřích. To znamená, jestli dveře už znali, tak dokonce i Kain nemusel čekat, až mu je vynaleznou jeho vnuci, kteří byli velmi vynalézaví. Ale on už ví, co jsou dveře. I ve své době. A Bůh mu řekne, dej si pozor, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích. A tady se nejedná jen o nějakou budovu či přístřešek, ale ty dveře jsou tady symbolem pro celý Kainův život. Ve tvém životě se usadí. Tam bude číhat. A když Izraelité potřeli své veřeje krví, bylo to znamení pro anděla z houbce, aby do domu nevcházel a oni zůstali v bezpečí. Z toho plyne, že dveře zde symbolizují i náš celý život a rozhodnutí, co v něm chceme a co ne. Když někomu řekneme, u nás máš vždy dveře otevřené, tak tím chceme říct, vždycky jsi vítán. Přijď, kdy chceš, rádi tě uvidíme. Ale můžeme se vyjádřit i opačně. Pokud někoho nechceme vidět, řekneme, že u nás bude mít dveře zamčené. Dveřmi jsme schopni vyjadřovat celou řadu věcí, koho chceme přijmout, koho nechceme. A z toho ustanovení hodu beránka v Exodu 12 se můžeme něco důležitého naučit i my. Zda někdo potřel veřeje svých dveří krví, to záleželo jenom na jeho víře. Bůh chtěl svůj národ, který v Egyptě ztratil hodně ze svého povědomí o Bohu, znovu naučit něco o plánu záchrany. Aby jejich prvorození mohli přežít, musí zemřít beránek bez vady. A možná jim to vrtalo hlavou a řekli si, no, že by ta beránčí krev tak působila nějak odpuzujícně na ty duchovní síly, to je divné. A potom je to Pán Bůh učí obětním systémem v celém starém zákoně. A nakonec v novém zákoně pochopí. A on přijde někdo, kdo zemře za naše hřichy. Někdo, kdo je bez vady. A proto taky Jan, když vidí Ježíše, řekne, hle, beránek Boží, který snímá hříchy celého světa. Tady už vidíme jasnou spojitost mezi obětovanými zvířaty v celém starém zákoně, které ukazují na Ježíše Krista, který dal svůj život za nás a naše hříchy. Ale aby ta oběť byla účinná, je potřeba ji přijmout. My všichni známe ten Ježíšův příběh, známe i příběh z Exodu, co všechno se dělo. Ale ta otázka, je-li to účinné i pro nás? Prolitá krev Božího beránka je mimořádně vzácná a důležitá. Ale pokud si ji člověk nepřivlastnil, ve starém zákoně, pokud nenatřel ty veřeje tou krví, tak pro něho žádnou záchranou moc neměla. Pokud Ježíšovu oběť nepustil do svého života, aby jej celý proměňovala, nijak jej to nemůže zachránit. Ježíšova oběť nás chrání před duchovní smrti, ale jen když ji přijmeme. Je to podobné jako mít úžasný lék na nejhorší nemoci, které znáte, ale na to, aby ten lék fungoval, ho musíme polknout. Když ho necháte v krabičce, nic to na účinnosti toho léku nemění. Ale pokud ho nepřijmete, nedáte ho dovnitř, tak nic nepřinese. A pokud se spolehneme na vlastní dobrotu a bezúhonnost, a pokud to udělali ti lidé tehdy, věděli, že anděli z houbci rozhodně neujdou. To nebyla otázka toho, seš ten nejlepší z izraelského národa. Všichni sousedé o tobě říkají, že nikoho lepšího neznají. Ne. To jediné, o co tam šlo, udělal si to, co Pán Bůh řekl, nebo neudělal. Přijal si to, natřel si své veřeje. Je možná hezké to vidět, podívat se na ty ostatní a říct, aha, tam ti mají, tam ti nemají. Ale to jediné, co fungovalo, když natřeli veřeje svých dveří. Tady možná ještě jedna zajímavost. Když archeologové dělají vykopávky v Egyptě, z běžných domů z Mojžíšovy doby se toho moc nedochovalo. Ty domy chudiny byly převážně hliněné, s rákosem, to nevydrží moc dlouho. Ale jedna část těch domů byla z kamene. A to byly ku podivu právě ty veřeje. My dneska známe takový ten rám ocelový, na kterých dveře visí. Ale to, co z archeologie víme, že ty kamenné části byly v podstatě tři. Dva kameny na bocích a jeden nahoře. A to, co je na tom ještě mnohem zajímavější, je, že my dneska máme zvyk, že svá jména píšeme buď na poštovní schránku nebo na zvonek, ale oni si to jméno psali nahoru na ten kámen. Kdo v tomhle domě bydlí? Těch kamenů se našlo hodně. V podstatě každý dům je měl. A ono to zase ukazuje na určitou symboliku, jestliže Izraelité natřeli ty boky a ten vršek, tak to nejspíš bylo místo, kde bylo jejich jméno. Kde to své jméno překryli krví beránka. A tohle bylo znamení. Anděli z houbče, sem nechoď. Tady už byl beránek. Tady pro tebe není místo. A to je něco, co v životě můžeme udělat i my. Dveře nám umožňují vpustit ty, které chceme, ale také máme možnost je zavřít před tím, co nechceme. A když si připomínáme Velikonoce, je to pro nás výzva. Abychom nenechali stát beránka před dveřmi, ale pustili jej do svého života, Ježíše Krista, aby nám přinesl odpuštění, ale i poznání toho, jak zlé to s námi je. A když to poznáme, rozhodneme se dveře opět použít a říci ne, pokud možno všem zlým věcem, které ve svém životě objevíme. Těm řekneme, padejte ven z mého života, vás už tady nechci, možná jsem vás předtím miloval a svůj život si bez vás nedokázal představit, ale ve světle Ježíšovy oběti vypadají věci najednou jinak. To, co jsem měl rád, tomu najednou chci říct ne. A ve svém životě už pak chceme mít jen to, o čem Bůh řekl, že je to dobré a že je to v pořádku. A není určitě náhodou, že i v Novém zákoně Ježíš o dveřích hovoří. U Jana v 10. kapitole a v 9. verši řekne, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne potravu. Pastvu, pardon. V téhle kapitole mluví o pastýři, ovcích a dveřích. Zajímavá podobnost. V Exodu, kromě pastýřů, a to byli v podstatě všichni Izraelité, tam máme o dveřích i o ovcích. A Ježíš tady sám sebe označuje jako dveře. Ježíš obětí za hřích, ale i dveřmi k životu. Je úžasnou příležitostí, kterou můžeme využít, pokud těmito dveřmi projdeme. Je cestou k záchraně a k životu v plnosti. A ještě dva texty z Nového zákona si zde dovolím použít. Když potom u Matouše mluví Ježíš o posledních věcech, mohli si učedníci říct, ach jo, kdo ví, jak dlouho to bude trvat, než tyhle věci přijdou. Co všechno se v budoucnu stane. A je to Matouš 24:33. Ježíš jim řekne, tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko přede dveřmi. Dveře v Exodu 12 jsou pro nás symbolem, někdo umírá za to, abych já měl budoucnost, abych já měl život, někdo bere na sebe mé hříchy. Ale tady jsou ty dveře také nadějí budoucnosti, která přijde brzo, která nebude trvat příliš dlouho a která ústí do něčeho krásného. Kristův druhý příchod, který není příliš vzdálený, je přede dveřmi. A na závěr zde budu končit výzvou z knihy Zjevení. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Zjevení 3:20 až 21. Velikonoce si tedy nepřipomínáme jen jako něco, co už se stalo před 2000 let. Se stalo důležitá událost pro celé křesťanstvo. Něco, co se stalo při vítí z Egypta. Ale jako něco, na co se můžeme těšit, co je před námi a co je ta naděje, které se můžeme uchopit a která končí s tím, až usedneme jednou na trůn společně s Ježíšem. Amen.